No Concello de Lugo temos aberto o prazo para solicitar as axudas á rehabilitación no casco histórico. Permítese subvencionar traballos relacionados coa conservación ou mantenemento de inmobles ou a adopción de sistemas de aforro da enerxía e mellora da eficiencia enerxética. Prevemos promover entre financiamento público e privado en torno a 1,3 millóns de euros de investimento. Para estas axudas, de reparación ou sustitución de cubertas da carpintería exterior, mellora de accesibilidade do edificio ou vivenda, tratamentos de fachadas ou medianeiras, sistemas de aforro enerxético ou melloras de solidez, actuacións que teñen que estar rematadas antes do 30 de novembro de 2026. Ademais, estas axudas son compatibles con outras de outras administracións. A toda agora, teñense presentado 14 solicitudes e pódense seguir solicitando ata o 3 de agosto.